Raidījums Krustpunktā.
Labdien, studijā Mārija Ansone. Valdība šonedēļ tikusi pie jauniem ministriem. Par to, ka ekonomikas ministra būs bijusi šī nozares parlamentārā sekretāra Ilze Indriksone, pārsteigumu nav. Negaidītāka bija valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieka Krista Peklona virzīšana iekšlietu ministra amatam. Lai gan arī šajā gadījumā bija runāts, ka attīstībai par īsā rezervistu soliņu dēļ nāksies meklēt ministra kandidātus profesionāļu vidū. Par šo un arī citiem notikumiem mēs runāsim pēc stundas jau kopā ar žurnālistiem. Tagad laiks mūsu gariem brīviem mikrofonam 67222888 67225599, tāruņa numuru mūsu studijā, sūtiet ziņas no mūsu mājaslapas.
Un man ir tāds jautājums, es nezinu, kurš varētu to atbildēt, ja?
Vispār te komentāri lieki, paldies.
Mūsu brīvajam mikrofonam šodien viesis būs, bet mazliet vēlāk, mazliet kavējas. Tā kā es sāku runāt ar klausītājiem, bet es jau pastāstīšu, ka mēs šodien gaidām mūsu studijā Rīgas Mihaila Čehova teātra direktoru un aktrisi Danu Bjorku. Viņa būs mūsu viešņa. Cerēsim, ka drīz arī būs klāt. Bet mēs varam sākt uzklausīt klausītājus. Mums jau Čakli zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Sveiki.
Katru dienu jādzird Latvijas radio, kad lūk šos te padomju okupāciju, mūsu iekarošanas slavinošos padomju monstrus novāks tikai līdz 15. novembrim. Nu, kāpēc tad tik ilgi? Vai tad tiešām Rīgas mērs, Taķis un Kiškungi ir iespaidojušies no tā, ko te Kisindžers izteicās, ka Putini jāapžēlo, un tad beigās sagaidīsim Putini vēl, ka iebruks mūsu zemē. Tad ir skaidrs, ka nekavējoši ir ar sprizināšanu, nevis ar kaut kādu dārgu ceļam krānu montēšanu, ar sprizināšanu, kas ir vislētākais, ir jānograva šo te Rīgas monstru un jāsavāc grošas un tā tālāk. Un naudu tā likvidēšanai ir jāiekasē no Rubika, kurš kādreiz mums nolaupīja naudiņu, lai tagad atmaksā un tad nograus to nejēdzību.
Jā, nu paldies par ideju. Un, nu nezinu, sprādziens jau būtu pamatīgs un... Bet, nu, skatīsimies, bija jau, jā, te kaut kāda priekšlikuma, ka armija varētu to visu izdarīt ātrāk un efektīvāk par naudas iekasēšanu Alfreda Rubika, nezinu, viņam maz tāda nauda ir. Tā, ceļu klausulī, labdien, brīvais mikrofons, sveiki.
Labdien.
Sveiki.
Kad beigsies tā māžošanās panorām lasīt divatā, pasaka divus teikumus, tad blenž viens uz otru, un vēl korespondents piedalās. Tas izskatās, ka nauda nav, ko likt pa daudz riedalīts. Tur varētu iztikt ģimene no bēgļiem. Paldies.
Nu, visu jau var samazināt. Var samazināt tā, ka viens cilvēks visu dara. Tā kā tāds ir tādās mazās radiostacijās DJs viens, kurš piespiež pogu, palaiž mūziku, mazliet parunā, bet nu kāda būs kvalitāte. Tā, viesturs raksta, vakar klausījos mužnieces kundzi, gribējās viņu sasmīdināt manā pilsētā bērnu dārzos, lai bērni ātrāk sāk runāt latviski, iet gan latviešu bērni, gan krievu bērniņi. Audzinātājs dažs arī no bijušiem krievu bērnu dārziem, kas izgāja noteikti kaut kādu pārbaudu valodas zināšanās. Rezultāts. Mani bērni runā krieviski, 3 un 5 gadi. Smieties vai raudāt? Viesi tur noteikti jūsu bērniem par skādu nenāk zināt krievu valodu. Viņiem nevajadzēs vēlāk mācīties, ja nu piepeši tā būs nepieciešama. Bet jūs taču pārliecināsties, ka viņiem ar latviešu valodu nebūs problēmas. Un es domāju, ka tie krievu bērni arī zina krievu valodu. Es atvainojos latviešu valodu. Man bērni arī bērnu dārzā tur visi runā abās valodās un visiem ir labi. Tā, celšu klausuli. Brīvais mikrofons, labdien!
Labdien! Es gribēju savu viedokli izteikt visiem tiem spridzinātājiem, tur pieminekļu jaucējiem, kam nekas var svarīgāks nav. Saprotiet, ir tāda situācija, ka ir lietas, kas ir jādara, ja? Es piekrītu, ka tie pieminekļi kaut kā ir jānojauc, bet ir svarīgi, kā to dara. Un skaidrs, ka tagad vēlēšana iespaidā ne tikai, nu, teiksim, tas tā kampaņa uz tiem pieminekļiem ir tāda apzināta rīcība, lai cilvēki, kas ir mazliet ar mazāku domāšanu, uzceptos uz to pieminekļu augšanu. Mēs to pieminekli nojauksim, neapšaubām, bet tas nav primārais, kas tagad būtu jādara. Es to gribēju pateikt visiem.
Jā, paldies. Nu, to jūs ļoti precīzi esat pamanījis, ka uz vēlēšanām nu, tas tiek izmantots ļoti tāds viegli, labi saprotams temats, par ko parunāt, un tad jau var sacensties, kurš ātrāk to izdarīs. Klausītājs zvanā, labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Sveiki.
Es gribēju teikt par to civilās savienības likumu. Varbūt nevajadzētu tracināt cilvēkus un šķiet to, ka viņas nošķirt to tēdzinības ģimene, vai nesaka, ka viena persona, viendzimuma persona ģimene. Ģimene tikai, lai paliek vietojumā uz sievietes un vīriešu savienību. Bet tiem, kas ir viendzimuma pāri, tad to nesauk pa ģimene, bet civilās savienības. Kā arī iedzīvināt sarunu valotā, lai cilvēki nejauktu.
Bet tad, kā jūsprāt, likuma pieņemšana palīdzētu nejaukt šos jēdzienus?
Es domāju, ka likumā pareizi būtu nosaukt, ka tā ir civilā savienība, un lai nelietotu to vārdu, kā viendzimuma persona ģimene.
Jā, paldies. Nu, jā, ja būs likums tāds pieņemts, tad būs skaidri un gaiši. Tas ir tas. Ļoti pareizi jūs esat to atzīmējusi. Tā klausītāja Albīna raksta nepiekrītu klausītājiem, ka tas ir ilgi pagaidīt līdz novembrim. Nu, tak nojauks to pieminekli. Kas tad, ko nepagaidīt vēl dažus mēnešus? Ja reiz pat 50 gadu okupācijas paskrēja kā 5 minūtes, vismaz man esmu krietni gados. Nu, Albīna, jums gan ātri paskrēja okupācija. Traki, ka viss mūžs tādā ātrumā paskrien. Labi, pacelšu klausuli. Tā, sveicināti, brīvais mikrofons. Labdien!
Sveicināti. Man gribas teikt, ko mēs mocamies par to krievu valodu un latviešu valodu. Tas ir sen pierādījies, kad ukraiņi redzat, cik ātri var iemācīties. Un krievu valodīgiem ir grūtas galvas. Paldies!
Jā, paldies. Nu, tā gluži nav, ka visi ukraiņi iemācās ātri un neviens krievs neiemācās ātri. Ir visādi gadījumi. Ir arī ukraiņas tajā skaitā sen dzīvojuši, kuri varbūt nemaz nav iemācījušies. Tas jau ir no cilvēka vairāk atkarīgs. Bet man ir laba ziņa. Mums ir atnākusi brīvā mikrofona viešņā. Es atgādināšu Dana Bjorka, Rīgas Mihaila Čehova teātra direktore un aktrises. Labdien!
Sveiki!
Jā, nu, mums klausītāji te jau ļoti čakli zvana. Un es tā neatzīmēju ar krustiņiem, bet nu, kaut kādi 50% no vēstulēm un zvaniem saistās ar pieminekli uzvaras parkā. Tā jums arī ir aktualitāte?
Vai? Man liekas, tā ir aktualitāte visi Latvijai.
Tad, kurā pusē jūs esat? Nojaukt tulīt? Nojaukt tulīt, nojaukt kaut kad, nenojaukt nekad?
Ziniet, es esmu par kompromisu, to nosaukt liekam ir grūti, bet es došu izvērstāko atbildu šo jautājumu. Es esmu dzimusi ģimenē, kur ir gan latviešu saknes, gan krievu saknes. Es esmu dziļa Latvijas patriote, kultūras cienītāja, tradīciju cienītāja un valodas atbalstītāja. Un es esmu augusi tajā vidē no pašas mazotnes, kad es redzēju gan vienu kultūru, gan otru kultūru, kad es dzirdēju vienu viedokli un otru viedokli. Es redzēju, ka mani paziņas vai labi draugi svin to pašu 9. maiju. Es redzēju, kā mana oma nolādēja katru gadu šos svētkus un dziedāja patriotiskās latviešu dziesmas, izejot ielās par spīti tam, ko viņi tā kā dzirdēja no krievulodīgiem. Un es esmu iemācījusies saprast, ka pats galvenais ir cilvēks, nevis politika un politisko notikumu iekrāsošana. Katram cilvēkam ir sava sāpe un sava pieredze. Un tīpaši, ja mēs runājam par cilvēkiem, kuri ir piedzimuši pēc kara vai pēc padomju Latvijā, tie ir pavisam, kā saka, cilvēki ar sākotnēji tīru apziņu, kuriem cenšas ierunāt vai iesakņot savu patiesību katra no pusēm. Un es jūtos piederīga it kā pie šīs paudzes. Kaut vai es arī piedzimusi vēl padomu laikā un paspēju ieraudzīt, ko redzēju, pavisam maziņa. Bet vienalga, es redzēju un augu abu viedokļu telpās. Un tad atbildot uz jūsu jautājumu, pat šī gara ievada, Mans skatījums būtu šāds. Es saprotu latviešu vairākumu, latviešu sāpes un vēlmi nojaukt šo pieminekli, kas atgādina par okupācijas laikiem, par tām sāpēm, par savu vecvecāku sāpēm, asarām. Un es saprotu tos cilvēkus, kuri nāk pie pieminekļa, nāca pie šī pieminekļa nevis tāpēc, lai slavinātu PSRS režīmā, kā saka, formulu, bet tikai tāpēc, lai nāktu un noliktu ziedus par savu vecvectēvu vai vecvecmammu, un kuri nāk ar saviem maziem bērniem, kuri vispār neko nesaprot, kas šeit notiek, bet viņi nāk ar ziediem, jo viņas mamma un tētis saka, ka mūsu vecvecākam mēs nezinām, kur ir, kur viņš ir miris. Mēs nevaram zināt, kur mums tagad būtu jāliek ziedus, bet šī ir tā vieta Rīgā, pie kuras mēs esam pieraduši nākt un nolikt ziedus. Un es zinu tādu krievvalodīgo masu no cilvēkiem, kuriem pavisam noteikti nav tūs Krievijas republikas režīms vai kultūra, bet viņiem ir ļoti sāpīgi un liela vēlme nolikt ziedus. Līdz ar to man atbild būtu tāda. Ja šīm piemineklim ir lemts pazust no Rīgas, tad es ieteiktu pirms, lēmums jau ir pieņemts, bet lai nešķeltu sabiedrību un nenodarītu pāri viens otram, man liekas, ka gudrāka rīcība būtu pirms pieminekļa nojaukšanas lēmuma piedāvāt tiem Latvijas lojāliem krieviem, kuriem tomēr ir vajadzīga vieta, kur pieminēt savus tuvākos, viņus informēt, ka jums, teiksim, šī pieminekļa vietā būs iespēja nolikt ziedus brāļa kapos. Nezinu, šajā vietā mēs uztaisīsim, šī pieminekļa vietā būs vieta, kur mēs pieminēsim visus karā kritušos, kur var nākt gan latvieši, gan krievi, gan ukraiņi, pilnīgi visi, kuriem sāp tieši tuvinieka zaudējums.
Jā.
Un tā ir būtiska lieta, tāpēc uz šo jautājumu es atbildu pirms pieņemt valstī ļoti asus lēmumus, kas kaitē lielākai, nevis lielākai, bet ļoti lielam Latvijas iedzīvotāju procentam, ir jākomunicē šo procentu, jāpaskaidro, ka mēs jums neatņemsim šo jūsu tuvu cilvēku piemiņas vietu, bet mēs jaucam no šo politiskā režīma atmiņas, kuras sāpina mūsu tautu.
Nu jā, mums jau klausītāji jau arī rezonē uz to, ko jūs teicāt. Viņi arī norāda, ka piemiņas vieta ir brāļu kapos un vienkārši droši vien, ka daudz cilvēku par to arī nezina, ka tur ir kritušo karavīru pat kapa vietas, uz kuru var nest.
Es esmu dzirdējušos viedokus pāri pārēm, es šeit jums atbildēšu. Komunikācija. Pirmkārt, nezina, varbūt lielāka daļa, otrkārt, varbūt nav ērti aizbraukt, vai treškārt, kas ir ļoti būtiski, ja no mazotnes cilvēks ir audzināts, būdams tīrs un ticot tikai savai mammam un tētim, tika audzināts pie rociņas nāk tieši uz šo vietu nolikt dziedus, tad tā tomēr ir tāda tā kā, kā saka, jau asinīs iedzimta taciņu uz šo vietu.
Nu jā, bet no katrā ziņā tur ir saruna un vēlreiz saruna, bet nu skaidrs, ka šis laiks ir ārkārtīgi arī sarežģīts jebkam, jo šeit tiek uzplēstas nu viss trakākās brūces. Es došu vārdu arī klausītājiem, mums ļoti stipri zvana. Brīvais mikrofons, labdien!
Jā, labdien! Man stāsta par... Man trūkst vārdu pateikt, ka visu mūžu ir gājuši pie betona kluča, likuši ziedus, kur nav neviens cilvēks paglabāts. Kāpēc karavīru kapos šitajā šogad nevienā apdzīvotā vietā tik daudz karavīru kapu ir visās? Bet neviena ziediņa nav. Kā tie cilvēki, kuri nāk bariem liek pie tā kluča, tos ziedus, viņi neiet, ka vajag iet uz karavīru kapiem. Man viss paldies, ka uzklausījāt.
Ne, nu taisnība, ir, ka, taisnība arī ir, ka tomēr lielā mērā aktualizējās tā ziedu nešana tieši šajā laikā, šajā vietā. Nu, tas tika arī
no malas. Es pilnīgi piekrītu tam, ko saka kundze, un es šim viedoklim piekrītu. Un šeit es atkal atgriežos pie tā, ko es mēģināju noformulēt mūsu valsts vadībai, jābūt tik ļoti gudrai un spējīgai komunicēt ar visu Latvijas iedzīvotāju saimi, lai paskaidrotu, ka ir kapi, ka ir brāļu kapi, ka ir vieta, kur ir apglabāti konkrēti cilvēki, lūdzu, mēģinam šīs piemiņas vietas taisīt tur.
Un, bet es arī piebildīšu, ka tas būtu jādara ne tikai valdībai, bet arī politiķiem, kuri runā ar tieši šiem konkrētiem cilvēkiem.
Bet es arī pieskaitu šos politikus pie vadības, valdības, valsts valdības. Tieši runā par politiskiem spēkiem. Tā. Ja mēs mēģinātu, kā saka, vēlreiz es gribu centralizēt cilvēku, nevis politiku. Un mūsu politiskie spēki bieži vien aizmirst par to pirmo jēdzienu cilvēks, bet ļoti labi atcerās par politiskām savām vajadzībām, spēlēm, labumiem, un ja mūsu vēlreiz politiskie spēki, vadība, respektīvi visi cilvēki, kas stāv pie varas, kuri ir viedokļu līderi, kurus uzklaus, kuri dod intervijas, kuri no Saeimas tribūnēm runā savas runas, ja viņi grieztos ne tikai, kā saka, sevi stādītu opozicionāru pusē, es šeit runāju gan par krieviem, gan par latviešiem, es nedalu tagad politikus nacionalitātes.
Katrai partijai ir savs elektorāts, tas arī ir būtiski, un katrai partijai ir jārunā ar savu elektorātu. Es pacelšu klausulu, lai mums nepārmet, ka mēs klausītājiem vārdu nedod. Labdien, brīvais mikrofons. Halo.
Halo.
Sveiki. Esat ēterā.
Es ne par pieminekli, es te par kaut ko citu. Te jūsu kanālā pirmajā ietā rubrika zeme, kur dzer. Nu, un tad es te tā klausos viņu, un vienā reizē es no Cēsīm zvanu. Es ņēmu un saskaitīju veikals Cēsīs, neskaitot nemaz kafejnīcas, bet veikals. 22 veikali, kur ir alkohols. Nu, tad es domāju, nu, vai tad tiešām katrā veikalā vajag krāmēt to šņabi un alu, nu, visu, kas tur ir. Nu, un piemēram, man radinieki strādā Norvēģijā, un tur pat tādā lielā pilsētā kā Trondheima ir tikai pāris veikaliņi, kur alkohols ir.
Jā, nu, doma skaidra, bet, nu, tā ir, acīm redzot, ir... Pieprasījums ir piedāvājums, bet nu, to jau var regulēt ar likumiem.
Tad es laikam jārunā cilvēkiem, kas ir kā atbild par ekonomiku. Noteikti tas ir ļoti izdevīgi naudas ziņā, bet vairākās valstīs ir ļoti tāds diezgan drastisks regulējums par alkoholu un cigaretēm. Es tos likumus neesmu pētījis, bet kā esmu dzirdējis, valstis nevarēšu minēt, bet nu, tas ir atkal izvēlēta politika, bet kas ļoti balstās arī uz ekonomiku un naudas plūsmu.
Nu, tieši tā. Bija pacāšu vēl klausuli. Labdien, brīvais mikrofons. Jums ir...
Labdien.
Jā, sveiki.
Esmu politiski represētā, kā bērnķi sūtītu uz Sibīriju. Joprojām manas valsts galvaspilsētā Rīgā nav granītā kalts piemineklis šai tautas daļai, kas tika represēta gan 41. gan 49. gadā. Tas vagons Zasulaukā rada tikai šausmas, kad es viņu redzu un aizēju pie tā, tad man ir atmiņas par to, kā tas viss notika. Un tas ir tikai tas, kas ir veltīts šiem represētiem. Tad, ja nojaut šo pieminekli, tad šeit iekārto pasūtītu granītā kaltu pieminekli šai tautas daļai. Paldies!
Jā, paldies.
Paldies, kundze. Nu, tās ir manas tās sākotnējas domas, par ko es esmu teikusi. Tā vietā, šī pieminekļu vieta, būtu jāizdomā kāda atceras vieta, kas runātu par pilnīgi visiem upuriem, kurus skara drausmīgs karš, okupācija, vēl kāda cita režīma, respektīvi kaut kāda vienota vieta, kur visi tie cilvēki, kuriem sāp, varētu apvienoties.
Nu jā, bet tajā pašā laikā tomēr es iebildīšu un droši vien, ka daudzi klausītāji arī tūlīt sāk zvanīt, nu, ka nevar vienā līnijā likt cilvēks, kurus izsūtīja civiliedzīvotājs un karavīrs, kur karoja, un nevēlti karavīriem.
Kāpēc jūs domājat, ka nevar? Te mēs atkal dalam. Mēs dalam
tādēļ,
uz
ka
notikumiem.
Izsūtītāji mēdz būt arī tie, kuri, nu, tie karavīri arī piedalījās dažkārt šajā izsūtīšanas procesā. Varbūt negribēja, bet
man
piedalījās.
Man
vecais
tēvu izsūtīja uz Sibīriju. Un man oma stāstīja bērnības garas naktstundas pirms gulētiešanas, kā viņa vagonā braucot uz Sibīriju, cilvēki gados atdeva savu vienīgo maizes kumosiņu, kas deva uz vienu dienu jaunākiem cilvēkiem.
Jā, ne, labi, mēs vienkārši nemetīsim benzīnu ugunī, vienkārši tādā ziņā, bet tā ir garāka diskusija, acīm redzot, un, bet ideju jūs pametāt, klausīsimies, ko saka klausītāji, brīvais mikrofons. pazuda klausītājs tā ceļu. Brīvais mikrofons, labdien!
Labdien!
Sveiki!
Es gribēju studijas viesai teikt vienu, ka viņai palaidusi garām tādu niansi, ka tas 9. maijs, ka tur viss pulcējās pie tā pieminekļa, tur tiek svinēta ģeņu pabedi, tur jau ir tā atšķirība. Ne jau par kritušo atcerēšanos ir runa, bet gan par to uzvaras svinēšanu, kas latviešiem man personīgi kā represētājai nav pieņemams. Par to ir runa.
Man atkal jāatgriežās pie tā, ko es cenšos noformulēt kaut kādās garākās runās. Es tieši esmu akcentējusi, ka no krievulotīgiem iedzīvotājiem tā cilvēku daļa, kura nāktu sturie nevis svinēt 9. maiju un dziedāt dziesmas pie pieminekļa, bet tie cilvēki, kuri ir iegājies tur nākt un pieminēt savus vecvecākus, es domāju, par šiem cilvēkiem ir jādomā. Tie cilvēki, kuri kaut kāda iemesla dēļ atbalsta un turpina atbalstīt citas valsts politiskos notikumus un dzīvot tā kā ilūzijā par savu piedarību citai valstī, protams, ka šie cilvēki var izvēlēties arī dzīvot citā valstī. Šeit es lieku akcentu tieši uz to cilvēcisko, uz cilvēkiem, kuriem sāp, bet kuri nevēlētos atzīmēt tieši politiskos notikumus šajā laikā, šajā sakarā minot 9. maiju. Tas ir tik ļoti plašs jautājums, katram sāp, katram ir sava pieredze un katrs grib redzēt to, ko viņš grib redzēt pie tā. Es vēlreiz akcentēju, ka mana kā Danas Bjorkas personālā pozīcija ir tāda, ka es izvēlos cilvēku, kurš ir lojāls mūsu valstī, bet kuram sāp, un es ļoti gribētu, tas ir mans sapnis, ka mēs varētu atrast tādu kopceļu vai kaut kādu spēju sadzīvot kopā, nedaloties pa nacionalitātēm, bet rūpējotos par mūsu valsts kopīgo kultūras telpu un notikumu telpu. Un tādi cilvēki var tikt apvienoti, es uzskatu vēlreiz, atgriežoties pie savas idejas, vienotā vietā, kur varētu tikt pieminēti tieši kritušie un nevis akcentēt notikumu, kāpēc šie cilvēki kurā notikumā ir aizgājuši mūžībā.
Latvijā ir karavīra piemiņas diena, oficiāli noteikta. Tā kā tādas iespējas arī ir. Klausītājs zvana, brīvais mikrofons, labdien!
Labdien! Sveiki! Jā, nu, laikam jau viešņi tikko mazliet precizēju. Es gribēju teikt par to, ka apvienot visus, kam ir kaut kāda saistība tur bojā gājušiem tamlīdzīgi. Tur jau es gribēju teikt to, ka pie tā pieminekļa pamatā jau kas tur visvairāk kaitina tieši latviešu sabiedrību, tad tas ir tas, ka tur notiek dzeršana lustē tajā 9. maijā, tur notiek nenormālas orģijas, vai ne? Un tas ir tas trakākais. Nu, protams, tie cilvēki, kuri tikai ziediņus nolikt, bet nu arī tiem būtu nevis tur jātais vieta, bet tiem ir tieši tā, brāļu kapi, ir vietas, kur ir arī nezināmie karavīru kapi visādi. Tur var iet tos ziedus likt, bet uzvaras tajā saucamajā, jā, kas tagad ir okupantu laukums, tur vajadzētu tā kā bija iecerēts brīvvalsts Latvijas pirmās laikā līdz otram pasaules karam, ka bija iecerēts taisīt piemiņas vietu Latvijas brīvības cīnītājiem. Jā, apmēram tā, paldies.
Jā, paldies. Klausītājs raksta, ka ideja par vienotu piemiņas vietu izteica prezidents Bērziņš nesanāca. Es savus Afganistānā PSRS laikā kritušos biedrus katru gadēju pieminēt 15. februārī klusējā dārzā. Nu, tā jau nebūs jā, tiešām, ka visi varēs kaut kur iet uz kaut kādu vienotu vietu. Nu, katram ir sava vēstura, savas atmiņas, un katrs iet uz to savu vietu.
Mēs tā domāsim, ka mēs tik ļoti principiāli domāsim, ka mēs nevaram. Mēs tad neko arī nevarēsim.
Jautājums, vai mēs gribam, jo personīgi man ir sava ģimenes vēsture, un kādam citam ir cita ģimenes vēsture. Jautājums, vai man vispār ir jāgrib ar kādu citu ģimeni iet kopā atcerēt savus senčus, jo tā ir mana. Kāpēc man ir jāgrib ar kādu kopā?
Tā ir jūsu pozīcija, bet man ir sava pozīcija. Un es uzskatu, ka mūsu sabiedrība var atrast ceļu, kā apvienot lojālus Latvijai iedzīvotājus vienā kopienā un var izdomāt ceļu, kā to darīt. Mēs varam uzrunāt sabiedrību un tādi kā es, kuriem tas būtu svarīgi, nāktu uz šo vietu. Bet tādiem, teiksim, cilvēkiem, kuri gribētu palikt tikai savā, respektīvi, nu, telpā un teritorijā, viņam būtu sava izvēle. Bet es uzskatu, ka censties vajag un noteikti atradīsies konkrēts procents no sabiedrības, kuri atbalstītu manu domu. Tāds ir mans uzskats.
Pacaušu klausulī. Brīvais mikrofons. Labdien!
Labdien!
Sveiki!
Krieķis Māris no Drustiem, Juri Ādolfu Zariņu, šodien sveiks dzimšanas dienā. Vai jums laba veselība?
Jā, paldies. Nezinu, vai Juris to dzirdēja, bet jā.
Dzimšanas diena kādam,
jā? Jā, nu, jā, mēs gan parasti tā nesveicam dzimšanas dienā, bet jautājums, protams, vai sveicamais cilvēks bija ieslēdzis radio tajā laikā. Tā, nu, pacaušu klausuli, brīvais mikrofons, labdien!
Jā, labdien!
Sveiki!
Es tagad gribēju tādu jautājumu parunāt, arī pēc kariem dzimts bērniņš, vai ne, un tagad runā par šito te, nu, pa valodām, nu. Es, piemēram, labāk klausos krievu dziesums, bet es pa angliski nesaprotu tas dziesums, ko tur dzied. Un man nav pretī ne pret krievu cilvēkiem, ne pret angļu cilvēkiem, bet es slimāku to valodu tagad, nu, vecs cilvēks vairs.
Jā, nu, dziesmā jau nevienmēr vajag zināt valodu, dziesma aizķer citas dvēseles stīgas.
Bet jautājums, kur slēpjas?
Nekur, tas bija vairāk komentārs. Tā, pacaušu klausulu, brīvais mikrofons, labdien!
Labdien!
Sveiki!
Es gribēju teikt, kur cienītā kundze bija, ka vajadzēja taču visu laiku strādāt ar savu elektorātu un pārliecināt cilvēkus, kā uz to vietu jāiet pieminēt kritušos. Es uzskatu, ka pieminekli jānojauc un tā vietā jāuzbūvē koncertzāle. Un tad mēs apvienosimies koncertus iesklausīties. Ir tie, kas tagad ar ziedas liek un lustējās 9. maijā, un arī pārējiem latviešiem nosusināt to pļāvu, sakārstot un uzbūvēt koncertzāli, nevis būvēt kaut kādas ēkas visu. Paldies jums!
Kā šī ideja?
No, ideja jau ļoti skaista, bet man šķiet, ka mums Latvijā jau ir tik daudz koncertu zāļu un nesenas diskusijas.
Rīgā nav.
Nu, mums bija tā vienu gadu tāda diezgan liela diskusija par koncertu zāli Rīgā. Bet, nu, protams, ka kultūra vieno un mūsu Latvijas kultūra runāja gan par teātriem, gan par muzikālo telpu. Paldies Dievam, ka tur netiek dalīti cilvēki uz ādas krāsām un valodām. Nu, doma jau ļoti skaista kundzei. Ja viņa tiks realizēta un tam pietiks naudas un tajā būs pieprasījums, nu, kāpēc gan nē?
Te klausītāji ierosina arī stadionu var izveidot un tad arī visi iet sportot, nešķirojot, no, kurš ir kas.
Nu, foršs domu gājiens, jau cilvēki sāk piedāvāt kaut ko kopistisku. Nu, redz, kā domas strādā, cilvēki jau sāk pat...
Ideja par koncertu zāli mums regulāri tiek izteikta, tīpaši ņemot vērā, ka diskusijas par to, kur tad celt, kur būtu viegli piebraucam vieta, tādas visu laiku parādās. Tā kā.
Nu, ko izdomās mūsu valsts vīri nākotnē, kad piemineklis tiks nojaukts, būtu laikam liederīgi apkopot sabiedrības visbiežāk izskanētos viedokļus, nustaisīt aptauju. Varbūt tas arī būtu veids.
Jā, te klausītājs arī atgādina, ka savā laikā šis te, šajā parkā bija milzīgi daudz dažādas ieceras. Tas vēl bija ilgi pirms šī pieminekļa un ka varētu vecos plānus, jo šis uzvars parks tika veidots par godu Latvijas brīvības cīņām un tāpēc, ka varētu arī šādus plānus celt laukā un tad skatīties, ko tagad var realizēt. Bet mums, diemžēl, laika vairs nav sarunām. Pēc pusminūtes mēs jau atslēdzamies. Es saku paldies Dana Bjorka. Šodien bija kopā ar mums Rīgas Mihaila Čehova teātra direktora. Mēs pēc 5 minūtēm, kamēr skanēs ziņas, jau studijā būs sanākuši žurnālisti un tad mēs apspriedīsim šīs nedēļas svarīgākos notikumus. Tā kā tagad klausieties ziņas, tad pievērsīsimies šīs nedēļas aktualitātēm, gan par valdību runāsim, gan Ukrainu un visu ko.